Mateo, Kapitulo 22.
Si Jesus naghambaliwat sa mga tao paagi sa mga palaanggiran.
Ang ginharian sang langit, kaangay sa isa ka hari nga naghanda sang isa ka punsyon sa kasal sang iya anak. Ginpadala niya ang iya mga sulugoon sa pagtawag sa mga inagda sa punsyon. Pero ang mga inagda, hindi magkadto. Gani ginsugo niya ang iba niya nga mga sulugoon, kag ginsingganan. Singganan ninyo ang mga inagda, nga ang akon punsyon handa na. Ang akon mga baka kag mga tinday nga pinatambok, naihaw na. Kag ang tanan handa na. Gani kari kamo, kag mamunsyon. Pero ang mga inagda, wala magsapak kundi naglakat sila. Ang isa sa iya uma, ang isa sa iya baligyaan. Samtang ang iban nga mga inagda, nagdakop, nagbunal, kag nagpatay sa mga sulugoon. Ang hari na akigid, kaginpadala niya ang iya mga soldado sa pagpamatay sa mga nagpatay sang iya sulugoon, kag sa pagsunog sang ilabanwa. Dayon gintawag niya ang iya mga sulugoon, kaginsingganan. Ang akon punsyon sa kasal handa na. Ugaling ang mga inagda, hindi takos. Karun, kadto kamo sa mga dalan, kag agdahan ninyo sa punsyon ang tanan nga inyo masugata. Gani ang mga sulugoon, nagkadto sa mga dalan, kag intipo nila ang tanan nga ila nakita, malain kag maayo. Kag ang kalanan sa punsyon, napuno sang mga inagda. Nagsulod ang hari sa pagtanaw sa mga inagda. Kag nakita niya ang isa ka tawo nga wala makasuksok sang bayo para sa punsyon. Ginpamangkot siya sang hari. Abyan, nga ang nakasulod ka diri nga wala makasuksok sang bayo para sa punsyon? Pero wala siya magsabat. Dayon ang hari nagsugo sa mga sulugoon. Gapusa ninyo ang iya kamot kag tiil, kag ihaboy sa kadudulman sa gwa. Didto magahibi siya, kag magabagrot sang iya mga ngipon.
Kag sa katapusan, si Jesus nagsiling.
Kay madamo ang mga ginagda, pero pila lamang ang mga ginpili.
Ang mga Fariseo naglakat kag nagplano sa pagdakop-dakop sa kay Jesus paagi sa mga pamangkot. Sa ulihi, ginpakadto nila ang ila mga gintutunan kag ang iban nga mga katapo sang partido ni Herodes sa pagpamangkot kay Jesus.
Manunudlo, nahibaloan namon nga ikaw wala nagabutig, kag nagatudlo ikaw sang kamatuoran na hanungod sang kabubuton sang Diyos para sa tao. Kag wala ikaw nagasapak kung ano ang isiling sang tao kay wala ikaw sing may ginapasulabi. Ano bala sa imo? Batok bala sa aton kasuguan ang pagbayad sang buhis sa emperador? O kung hindi?
Ugaling si Jesus nakahibalo sang ila malain nga tuyo, gani nagsiling siya.
Mga salimpapaw kamo, nga abala ginadakop-dakop ninyo ako? Ipakita sa akon ang kwarta nga ginabayad ninyo sa buhis.
Ginpakita nila sa iya ang kwarta. Ginpamangkot sila ni Jesus.
Kay sino bala laragway kag ngalan ang yari diri?
Nagsabat sila.
Iya sang emperador.
Gani si Jesus nagsiling sa ila.
Te, kundi ihatag ninyo sa emperador ang para sa emperador, kag ihatag sa Diyos ang para sa Diyos.
Sang pagkabati nila sini, naurungan gid sila, kag ginbayaan nila siya. Sa amuman nga adlaw, may mga Saduseo nga nagpalapit kay Jesus. Amo ini sila ang nagasiling nga wala sing pagkabanhaw. Nagsiling sila.
Manunudlo, si Moises nagtudlo, kun ang isa ka tawo nga wala sing anak mapatay, ang iya utod dapat magpangasawa sang iya balo, agud makapamata sila para sa iya utod nga napatay. Karon, may pito ka mag-utod nga lalaki nga nagpuyo anay diri. Ang kamagulangan nagpangasawa kag napatay nga wala sing anak, gani ang iya asawa gin pangasawa sang iya madason nga utod. Amo man ang natabo sa sining ikaduha nga utod, kag sa ikatlo, kag sang ulihi sa ila tanan nga pito. Sa katapusan ang babay na patay man. Karon, sa pagkabanhaw, kay sino siya asawa? Kay tanan sila nagpangasawa sa iya.
Si Jesus nagsabat sa ila.
Nagsala gid kamo, kay wala kamo makasayasat sang mga kasulatan o kunsang gahom sang Dios. Kay sa pagkabanhaw, ang mga lalaki kag mga babayi hindi na mag-alasawahay, kundi mangin kaangay sila sa mga anghel sa langit. Karon, nahanungod sang pagkabanhaw sa mga minatay. Wala bala ninyo mabasahi ang ginsiling sang Dios sa inyo? Nagsiling siya, ako amo ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaak, kag ang Dios ni Jacob. Kun sayo ron, Dios siya sang mga buhi, kag indi sang mga patay.
Sang pagkabati sini sang mga tao, natingala gid sila sa iya pagpanudlo. Sang pagkabati sa mga Fariseo, nga ang mga Saduseo wala makasabat kay Jesus, nagtipon sila. Kag ang isa sa ilang nga manunudlo sang kasuguan, nagdakop-dakop sa iya paagi sa isa kapamangkot.
Manunudlo, ano bala ang labing dako nga sugo sa kasuguan?
Si Jesus nagsabat.
Higugmaa ang Ginoo nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusoon, sa bug-os mo nga kalag, kag sa bug-os mo nga huna-huna. Amo ini ang labing dako, kag ang labing importante nga sugo. Ang ikaduha kaangay man sini. Higugmaa ang imo isig katawo, subong sang imo kaugalingon. Sa sining duha ka mga sugo, napasad ang bug-os nga kasuguan nga ginsulat ni Moises, kag ang mga pagtulunan sang mga propeta.
Sang pagtilipon sang mga Fariseo, si Jesus nagpamangkot sa ila.
Ano bala ang huna-huna ninyo na hanungod sa Kristo? Kay sino bala siya kaliwat?
Nagsabat sila.
Kaliwat siya ni David.
Si Jesus nagpamangkot.
Nga aman nga si David, ginbugnaan sang Espiritu sa pagtawag sa iya nga Ginoo. Kay si David nagsiling, ang Ginoo nagsiling sa akon Ginoo. Lingkod ka diri sa akon tuo. Tub-tub nga mabutang ko ang imo mga kaaway sa idalom sang imo mga tiil. Karon kun si David nagtawag sa iya nga Ginoo. Ano bala ang pagkahimo nga ang Kristo mangin kaliwat ni David?
Wala gid sing may nakasabat kay Jesus bisan isa ka taga. Kag sugod sadto nga adlaw, wala na sing may nangahas sa pagpamangkot sa iya.